Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U centru Sava je počeo 10. Međunarodni kongres Gerontološkog društva Srbije Starenje i ljudska prava. Oko 200 stručnjaka iz oblasti gerontologije, socijalne politike i gerijatrije iz 10 zemalja sveta ukazat će na probleme s kojima se suočava starija populacija, ali i na moguća rešenja i preporuke za njen bolji ekonomski i socijalni položaj. To će biti centralna tema emisije. Minute za zdravlje posvetit ćemo bolestima srca i krvnih sudova. Ukazat ćemo na uzroke koji dovode do infarkta miokarda i na podizanje svesti o odgovornom ponašanju prema svom zdravlju. O oporavku posle srčanog udara saznaćemo više od profesora doktora Branka Beleslina iz Kliničkog centra Srbije. Rubriku za kulturu izdvojili smo za prvi roman Regine Šer, Borovica, a u istorijskoj radiočitanci ćemo podsjetiti na srpskog lekara i velikog botaničara, akademika Josifa Pančića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Say, si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, say, si bon. So I say it to you, like the French people do. Because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, say si bon. Oui, oui.
U centru Sava je počeo 10. Međunarodni kongres Gerontološkog društva Srbije Starenje i ljudska prava. Oko 200 stručnjaka iz oblasti gerontologije, socijalne politike i gerijatrije iz 10 zemalja sveta ukazat će na probleme s kojima se suočava starija populacija, ali i na moguća rješenja i preporuke za njen bolji ekonomski i socijalni položaj. Kongres gerontologa se održava u godini jubileja, 45 godina od osnivanja Gerontološkog društva Srbije i 5,5 decenija od otvaranja odeljenja za gerijatriju Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu, podsjeća predsjednica Gerontološkog društva dr. Dragana Dinić.
Srbija ima dugu tradiciju brige o starima, koja seže vekovima unazad do Nemanjića i do onih prvih manastira kada su organizovane servisne službe za stare pri manastirima. Međutim, sa raspadom Jugoslavije mi smo došli u jedan drugi problem, kada je u pitanju budžet, kada su u pitanju restrukturiranje institucija sistema, PIO fond, mnoge druge servisne službe. S druge strane, mi smo izgubili onu tradicionalnu patrijarhalnu porodicu koja je bila prva linija fronta u brizi o starima i sada je trebalo to što se raspala tradicionalna porodica, formirala moderna nuklearna dvogeneracijska porodica, da država uzme na sebe i da obezbedi sve ono što je nekada porodica radila. Država nije uspela u tome, uspela je samo donekle. Mi imamo stalne liste čekanja za dom, mi imamo izuzetno velike liste čekanja za gerontodomaćicu, za mnoge druge službe, da ne pričamo o redovima kod lekara, zakazivanju, čekanju na preglede, nedostajućim sredstvima finansijskim za pokriće nekih hroničnih bolesti za stare, lekova za stare, kućne nege i pomoći. Da u seoskoj sredini ne pričam kakva je situacija. Imamo narastajuću populaciju starih i relativno malo sredstava u budžetu za saniranje svih tih problema.
A šta ćemo saznati od gerontologa iz susednih zemalja?
Svi oni imaju problem sa starijima i ti problemi su slični. Samo neko ima više mogućnosti, neko je više organizovan, pa to čini na određen način. Neki su isprobali neke druge metode i sisteme u zaštiti starijih i oni će izneti ta svoja iskustva kako bi mi tu neku njihovu dobru praksu iskoristili i primenili kod nas.
Uglavnom se na stare gleda kao na teret. I u Srbiji, ali i u okruženju. I vi stalno ukazujete na taj problem. Da li može da se promeni takva percepcija o starima, jer oni jesu veliki resurs?
Stari jesu veliki resurs, to je činjenica. Međutim, kako narasta populacija starih, stvara se jedna disproporcija u radno aktivnom stanovništvu i onom koje je završilo svoj radni vek. To stanovništvo nema više mogućnost za privređivanje, da vidimo šta će se desiti sa onim mladima, da li će ostati u zemlji i privređivati ili će svi otići u beli svet i tamo zbrinjavati neke tuđe starije ljude i pružati njima negu i podršku. Ja se nadam da će javne politike uspeti da nađu u ovim rezultatima sa kongresa dobar materijal da se naprave neke inovacije u tim politikama, da se koriguju neki stavovi, da se malo preraspodele sredstva iz budžeta, da se vidi da li je moguće da neko sa možda manje para uz bolje osmišljen sistem pružanja podrške starijima i porodicama koje imaju starije, da se postignu bolji i veći efekti.
Ko vas je podržao kada je reč o organizaciji ovog kongresa?
Naša glavna podrška bilo je resorno ministarstvo. Međutim, ove godine resorno ministarstvo nas nije podržalo, nažalost. Mi smo imali podršku nekih organizacija koje se bave brigom o starima, određeni sponzori, i imali smo podršku Ministarstva za nauku koje je finansiralo jedan zbornik radova za ovaj kongres. To je sve što se države tiče. A inače su nam pritekli u pomoć naši kolektivni članovi iz Gerontološkog centra Beograd, poverenica za zaštitu ravnopravnosti pritekla u pomoć.
A koji problemi svakodnevno prate starije osobe? Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Meho Omerović.
Oni koji su vezani za usluge, pre svega negdje u sopstvenom domu, dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga, zatim problemi sa javnim prevozom, nedostatak pomoći pri kretanju, pomoć u kući, problemi sa državnom administracijom, ali i sa problemima kao što su nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Najčešće smo svedoci i u prilici da slušamo o jednoj kategoriji starih ljudi, o penzionerima. Oni su zanimljivi uvek i aktuelni, i to je tema kada dođu MMF ili Svjetska banka, onda su penzioneri tema zbog povećanja ili smanjenja penzija. Ali šta ćemo sa onima u Srbiji koji po poslednjim istraživanjima ima ih preko 16%, stariji su 65 godina, a ne primaju penziju? Ima ih primaoci socijalne pomoći. Šta ćemo sa seoskim domaćinstvima u kojima su dve, često i jedna starija osoba sama? Posebno su ugrožene žene. 85% onih koji ne primaju penziju u Srbiji, a žive na ivici siromaštva, su žene.
Stariji ljudi, za razliku od drugih manjinskih grupacija, imaju manje mogućnosti da se organizuju i budu vidljivi u javnosti.
Okupljaju se oni koji imaju dobre sponzore. Okupljaju se oni koji mogu da se okupe. Penzionera ima mnogo, starijih osoba ima još više. Oni nemaju nikakve sponzore. Nažalost, nekad ih i noge ne služe da mogu da paradiraju. Dakle, imamo probleme koje moramo gledati u oči i koje moramo rešavati onako kako to zaslužuju ti stariji ljudi, kako to zaslužuje pravedno društvo u kome će svi biti jednaki, pre svega društvo koje će dati priliku, šansu i pružiti pravu pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Mi ne smemo starost posmatrati kao problem, bolest ili beskorisnost. Moramo uvažiti doprinos tih starih ljudi. Moramo poštovati ono što su oni uradili u svom životu. Njihova znanja, njihova iskustva, obezbediti njihovo veće uključivanje u društveni i u politički život, čime ćemo doprineti ne samo kvalitetu njihovog života, već i unapređenju njihovih ljudskih prava.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je naglasila da je diskriminacija prema starijima glavni uzrok njihove isključenosti iz zajednice.
Naši stariji građani i građanke najčešće se žale na zanemarivanje, na siromaštvo, na društvenu isključenost. Manje su vidljivi u javnosti, a izloženi su često i raznim oblicima nasilja. Zato bitku sa stereotipima i predrasudama o starenju i starosti, bitku protiv vrednovanja prema krštenici, treba da vodimo svi. Jer stari nisu neki tamo drugi ljudi, već mi. Također, prilično česta slika o starijima u javnom diskursu, da je demografska struktura nepovoljna, a da su pred državom veliki izazovi u pogledu održivosti penzijskog i zdravstvenog sistema. Dakle, moglo bi se zaključiti i da je starijih građana mnogo i da su skupi, a to je najgora moguća poruka za naše najmlađe sugrađane koji tek treba da započnu svoje životne puteve. Svako od nas će, ako bude imao sreće, dočekati starost i možda zato na kraju treba svi da se podsjetimo stare dobre poslovice: poštuj tuđu starost da bi i tvoja bila poštovana.
Jubilarnom 10. kongresu prisustvuju i delegacije gerijatrijskih i gerontoloških ustanova iz nekoliko zemalja iz regiona. Na otvaranju je bio i profesor medicinskog fakulteta u Sofiji Krasimir Vizev.
Prvi te princip je na bioetika.
Najvažniji je prvi princip, bioetika. Da starima budu dostupne medicinska i socijalna usluga bez obzira da li je iz privatnog ili državnog sektora. Drugo, kada čovjek u godinama dođe kod lekara, treba da mu posvetimo pažnju, da ga saslušamo. Veoma je važno da prevazilazimo i međugeneracijske konflikte. Starije ljude najviše pritiska samoća, naročito u selima. Bugarska prednjači po procentu starijeg stanovništva i po tome smo na 5. mjestu u svetu. Urbanizacija je uzela danak. Mladi su otišli u gradove, nemaju vremena za roditelje, babe i dede. A njima treba razgovor, pažnja, da ih zagrlite. Mnogo je teško. Dužni smo da im zajedno pomažemo.
Sme dlžni zajedno da pomagamo.
Podsećamo, u Srbiji živi više od 1.300.000 ljudi starijih od 65 godina. To je petina ukupnog stanovništva, što nas demografski gledano svrstava među najstarije nacije u svetu. Zato je veoma važno da država brine o kvalitetu života starijih. Na 10. Međunarodnom kongresu Gerontološkog društva Srbije Starenje i ljudska prava, poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković dodeljena je specijalna nagrada Petar Manojlović za veliki doprinos u borbi za očuvanje i unapređenje položaja starije populacije. 10. Međunarodni kongres Gerontološkog društva Srbije Starenje i ljudska prava biće zatvoren večeras u 18 sati. Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Gotovo svaka druga osoba u našoj zemlji umire od posljedica kardiovaskularnih oboljenja. Među njima prednjači infarkt miokarda. Kardiolozi tvrde da se bolesti srca i krvnih sudova mogu spriječiti i odložiti ako smo odgovorniji prema svom zdravlju. Šta je infarkt, kako nastaje i kako se leči? Pitamo profesora doktora Branka Beleslina iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.
Infarkt miokarda inače nastaje kod pacijenata koji imaju faktore rizika za koronarnu bolest. Tu su naravno i genetika. Njen uticaj ne samo za kardiovaskularne, nego i za druge bolesti, ali posebno za kardiovaskularne bolesti. Inače nastaje zato što dođe do zapušenja tih arterija koje hrane srčani mišić i onda se javi bol u grudima. Taj bol u grudima nije bilo koji bol, nego bol koji ima svoje karakteristike, koji se javlja ili prilikom napora. U slučaju infarkta miokarda, znači on se javlja iz čista mira koji ne prolazi na davanje nitroglicerina i to pacijentima tako ako ne dođe do prolaska treba da bude signal da zovu hitnu pomoć.
Nikako ne treba zanemarivati taj bol koji se tako dogodi, koji ste vi sada opisali.
Jeste, da, to je ono što u stvari alarmira ceo sistem. zato što je glavni problem koronarne bolesti i infarkta miokarda što je to često, ako ne i do polovine naših pacijenata, je prva manifestacija kardiovaskulnih bolesti. Zato što taj suženje kako se razvijaju neki kompenzatorni mehanizmi tako da čovjek ne osjeća bolove u grudima. U momentu kada se jave ti bolovi u grudima, to je obično znak da je ili to suženje već vrlo napredovalo, da je preko 50-60-70% ili da je došlo, ukoliko je neprestan taj bol, znači da je došlo do zapušenja koronarne arterije, to dovodi do smrti ćelija u srčanom mišiću i ukoliko je veliko, to nažalost može da dovede i do teške srčane slabosti i smrti iznenade. Kad čujemo tako za neke pacijente da su umrli iznenada, obično se radi o infarktu miokarda, ali sa druge strane postoje načini da hitna pomoć dođe. Oni su odlični lekari koji prvi izlaze na teren, koji urade EKG i oni u tom momentu znaju šta da rade. Zašto je to još jako dobro? Zato što smo mi napravili takav sistem lečenja koji nije samo u Beogradu nego i u drugim mestima, da hitna pomoć zna koja je bolnica najaktivnija tog dana, pošto mi imamo rasporede mesečne, i koja je najbliža bolnica.
Da se ne izgubi dragoceno vreme. E, vi ste sada kazali faktori rizika, genetika. Koji su još faktori rizika koji uslovljavaju zapravo ovo oboljenje i da li možemo da predupredimo ovu bolest, da do nje ne dođe, dakle, neko preventivno ponašanje?
A prvi, da kažem, faktor rizika pored genetike, to je godine. Kako ste stariji, tako, znači ima više ateroskleroze, pa i ateroskleroskih događaja. I na to ne možemo da utičemo, kao ni na genetiku za sada. Ono na što možemo da utičemo u svakom slučaju, to je duvanski dim. Pušenje treba da se smanji i da budu ti zatvoreni prostori apsolutno svi bez duvanskog dima. Ono što vrlo dovodi do ranijeg pojave ateroskleroze, infarkta miokarda, to je šećerna bolest. Međutim, ukoliko se kontrolišu, ukoliko se uzimaju lekovi, toga će biti manje, naravno. Povišan krvni pritisak, pacijenti koji imaju dugogodišnju hipertenziju, oni su od rizika i od moždanog udara i od srčanog udara, i tu je još i povišenje vrednosti holesterola. Znači, tu postoje prve četiri stvari na koje bez lekova možemo da utičemo. Duvanski dim, fizička aktivnost, to je regulisanje telesne težine, to je pravilna ishrana i pritisak. Sad imamo malo granice koje su niže nego što su bile.
Koje posebno su to granice?
Posebno za pacijente koji su imali infarkt miokarda, granice treba da bude ispod 130-80 mm živinog stupa. Tu su nove granice po preporukama i američkima i evropske preporuke koje će izaći u toku ove godine za optimalne ciljne vrednosti pritiska su te. I holesterol se isto smatra da on mora da bude na vrlo niskim granicama. Ono što mi gledamo je taj LDL holesterol, znači to je loš holesterol, i on treba da bude, boga mi, ispod 2 milimola.
Au, to je baš onako stroga granica.
Isto, međutim, i ono što mi smo tako i za pritisak i za lečenje holesterola, jesmo mi ovako skloni da idemo korak po korak, da se ide manje doze ili jedan lek ili tako. Međutim, ono što se sada preporučuje i za lečenje krvnog pritiska i za lečenje holesterola, to je da se agresivno jedno i drugo leči i da se utiče. To su maksimalne doze i to je kombinacija lekova. Stvarno sa tim možemo da puno postignemo. Nama je cilj da dođemo u grupu zemalja koje imaju nizak kardiovaskularni rizik, kao što imaju zapadnoevropske zemlje, ispod 35-40%, znači Danska, recimo, i te skandinavske posebne zemlje, znate da su one visoko razvijena društva sa standardom. Često se kaže Srbija na trećem mestu, nismo mi na trećem mestu, mi smo negdje u sredini, znači ima gori od nas, ima bolje od nas. Srbija je zemlja koja ima i dalje visok rizik za kardiovaskularne bolesti, ali to ne znači da smo na nekom trećem mestu, to nije neka nagrada nikakva. I to se polako kod nas smanjuje. To, ja mislim, već ispod 50%.
Dijagnostika i terapija ne zaostaju za svetskim centrima, toga imamo.
Što se tiče koronarne bolesti, lečenja infarkta miokarda u kardiologiji, tu su postignuta najveća sistemska rješenja. Znači, sistemska rješenja znači da je to i ministarstvo i fond i struka, znači su radili ono što treba da urade. Da kažem, od savremenih lekova po preporukama evropskog i američkog društva mogli bi da napravimo još dva par prodora, znači da dobijemo još moćnije lekove, ali da kažem da, ja mislim, jedno preko 90-95% se nalazi od fonda je na pozitivnoj listi, ali kažem, uvek može da se poboljša.
Da li postoji druga šansa? oni pacijenti kojima se dogodio infarkt mogu da nastave. Kakva je tu statistika u odnosu na broj infarkta, koliko je onih koji prežive i koliko oni dugo mogu kasnije da žive?
Znači, mi imamo puno pacijenata koji posle infarkta miokarda, koji imaju potpuno kvalitet života i dužinu života kao da nisu imali infarkt miokarda. Znači, infarkt miokarda je nekad bila maltene crno-bela slika, međutim, to je sada, imate sve što možete da zamislite, i pacijenta koji nažalost odmah umru i pacijenta koji kao da ništa nije bilo i na EKG-u i na ultrazvuku, da je minimalno bilo oštećenje mišića, oni mogu da bode potpuno pun život kakav žele. Tako da, a sa pridržavanjem tih mera sekundarne prevencije, pridržavanjem tih osnovnih stvari, ćete da smanjite verovatnoću da dobijete infarkt miokarda, s obzirom da u startu vi imate veću verovatnoću da ćete opet se doći do infarkta miokarda. Tako da se mi trudimo da smanjimo taj broj. To su mali procenti, neko bi rekao, pa mi smo očekivali 50%, međutim u medicini mi se borimo da nešto smanjimo sa 3 na 1%, kamoli sa 15 na 10% i na 5%.
Druga šansa ipak postoji. Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Moj sagovornik bio je profesor, doktor
Branko Beleslan.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Borovica je prvi roman Regine Šer za koji je odmah i dobila nagradu Mara Kasens za debitantsko delo. Međutim, Regina Šer je ovaj roman napisala u zrelim godinama, a pre toga decenijama je istraživala nacionalsocijalizam i njegove žrtve. Iz obimne istorijske građe nastaje i bajkovit svet romana Borovica, za koji je kritika rekla da je velika rekonstrukcija Nemačke, ali i sveopšte istorije 20. veka. Svetlana Mladenović.
Svaki revolucionarni čin počinje time što se kaže kako stoje stvari. Ne podležući vaspitanju i duhu zdrave mržnje prema klasnom neprijatelju u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj u kojoj je rođena, Regina Šer zbraja pojedinačne patnje žitelja meklenburškog sela Borovica, koje možda ne znače ništa za istoriju, ali deluju lekovito protiv uspavanog uma i fatalizma istorije. Drinka Gojković je prevela ovu knjigu i obogatila je brojnim korisnim fusnotama.
To jeste roman, naravno, o DDR-u i o nemačkoj istoriji, međutim, to je zapravo roman o surovosti ljudske istorije. To svakako nije istorijski roman, ali jeste roman, između ostalog, i o, naravno, ljudskim idealima, jer taj DDR je u velikoj meri zasnovan na jednom izvanrednom i važnom ljudskom idealu, o tome da se napravi dobro društvo.
Nikakva revolucija se nije dogodila u Nemačkoj, ni na početku, ni na kraju veka. Posle kratke jeseni utopije iz 1989. došlo je prosto do delimično neprijateljskog preuzimanja pogona zvanog DDR, koji je ekonomski i moralno bankrotirao. Kad se siromašni rođaci priključe bogatom bratu, tu može da usledi samo prezir. Dragan Velikić dobro poznaje mesto zločina.
Jedna ideologija zameni drugu, ali ako bi malo pojednostavili istoriju, DDR je pojao liberalni kapitalizam. Ja zaista ne znam ni za jedan primer da je u nekom književnom delu pad Berlinskog zida i sve ono što je usledilo nakon toga tako precizno i objektivno, trezveno obrađeno kao što je to u romanu Borovica. Ono što je fascinantno u ovom romanu, to je taj jedan, rekao bih, sveobuhvatni zagrljaj sveta.
Svaka nesreća kao i svaki zločin ima ime, kaže Nenad Google, profesor književnosti. Mi znamo te činjenice.
Mi smo ih čitali i znamo nešto o njima, ali te činjenice, ti događaj, ta istorija, sve je to mrtvo i sterilno. Ali Regina Šer oživljava kroz pojedinačne sudbine. Suština je unutrašnja, a ne u spoljašnjem čoveku. Tu je suština. Jer čovek je na staroslovenskom čelo vek. To znači biće koje je čelom, pogledom, licem okrenuto prema veku, to je prema večnosti. I tu je zapravo suština. Gde smo mi zagledani?
Drevni anđeo bucmastog lica sa Borovičke crkve, kome su restauratori popunili crvotočinu, na prvi pogled je zadovoljan kao pre 200 godina, puna čak i rumenih obraza, ali onda primetiš njegove razrogačene oči i mala otvorena usta kao da će kriknuti i upitaš se šta je video anđeo, šta mu se dogodilo. A video je zlo koje bi da dobro zaboravi. Međutim, možda se tajna spasenja zove sećanje, a zaborav samo produžava izgnanstvo. Da se ne uguše od onog što nije izrečeno, petoro junaka se ispoveda. Utisak je kao da ispod debelo krzna proviruje ljudska koža, čije ozlede postaju vidljive. Zakleti vojnik revolucije Hans Langer, iako starac sa kesom za urin koji više ne može da hoda sam, ništa ne može da zaboravi. Njegova ćerka Klara, koju su više zanimala ljubavna pisma Roze Luksemburg nego njene revolucionarne parole, čuva sećanje na svog iščezlog brata, oživljavajući ga poput junakinje bajke, o kojoj ona piše disertaciju, koga maćeha zakla, otac pojede, a sestra Marlenka pronađe sve njegove koščice, uveze ih u svilenu maramu, položi pod stablo Borovice, sa koga potom prhnu ptica.
Taj mit o roditeljima koji jedu svoju decu, i to je zapravo, rekao bih, pandan državama koje ubijaju i uništavaju svoje građane.
Pojedinac jeste samo pena na talasima. Veličina puki slučaj, hrvanje sa gvozdenim zakonom je smešno i nemoguće. Spoznati ga to je ono najviše. Ali kad se oči naviknu na krv, zašto se klanjati pred paradnim konjima i međašnim kamenovima istorije? Nije istorija DDR-a samo Štazi.
Ljudi su živeli u toj zemlji i mnogo što su i drugo radili, a ne samo što se nosili sa policijom, koliko god ona bila strašna.
Natalija je u tu zemlju stigla na stražnjem sedištu jednog automobila kao istočna radna snaga, pošto je prethodno, kada su Nemci došli u njen Smolensk, izgubila sve svoje, ne i sećanja na sabor uspenja Presvete Bogorodice, na roditelje, čiju čak ni sliku nema, ali pamti kako joj je, kada su u tri ujutru došli po njih, majka rekla, buď silnoj, samo te dve reči, budi jaka. Kući se nije vratila, grobio je pored borovičinih stabala, a među Nemcima ostala je tuđinka.
Počinje nacizam i kad nacizam onako pokazuje to svoje apsolutno strašno lice. I drugi svjetski rat svih tih nekoliko decenija DDR-a i propast je uloženju novo doba, koje kao i svako novo doba ima svoje također svjetne i manje svjetne strane. Jako je dobro koje Regina Šer to što ona nikome ne sudi.
Ko govori o dobitnicima i gubitnicima istorije zaboravlja da je ona proces, život sam. Svi smo mi na kraju gubitnici jer umiremo. Život prolazi i nestaje, lepota i slava venu i posed propada. Zašto smo tako nadmeni? Svi se pretvaramo u zemlju i zato pogledajte u grob. Minuli su zavisne prijateljstvo, zle reči i požuda. Pogledajte, sve se pretvorilo u zemlju, ilovaču i pepeo. Piše na Eminoj posmrtnoj karti koju njena usvojena deca raznose po borovici. Na sreću, život nije kratkotreni plamen sveće, već predivna baklja koju smo dobili da je držimo na tren. Potrudimo se da ona plamti što jače pre nego što je predamo budućim generacijama. Tako je Joe Bernard Shaw pisao život, a Regina Sher je napisala roman o životu u pravom smislu reči i svim njegovim nijansama.
Wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug or two. Do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? You make the coffee, I'll make the bed. I'll fix your lunch and you fix mine. Now tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine.
Bio je srpski lekar, botaničar i prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. Otkrio je novu vrstu četinara na planini Tari, a na vrhu kopaonika u mauzoleju počivaju njegovi zemni ostaci. Junak naše istorijske radiočitanke Josif Pančić. Kazuje Zorana Bokan.
Josif Pančić je rođen u selu Ugrini kod Bribira na severnim ograncima planine Velebita 17. aprila 1814. godine kao četvrto dete Pavla i Margarite. Pančići su bili poreklom iz Hercegovine. S obzirom na to da su Josifovi roditelji bili siromašni, njegov stric Grgur Pančić, arhidjakon u Gospiću, starao se o njegovom školovanju. Josif Pančić je osnovnu školu završio u Gospiću, a gimnaziju u Rijeci. Iz Rijeke je 1830. prešao u Zagreb da bi nastavio školovanje u visokoj školi Regija Academica Scientiarum. Kada je saznao da u Pešti postoji medicinski fakultet na kome se održavala i nastava iz oblasti prirodnih nauka, poželeo je da u Pešti nastavi studije, u čemu je i uspeo. Završio je medicinski fakultet i doktorirao 7. septembra 1842. godine tezom Taksilogija botanika, koju je posvetio svom stricu Grguru. Pančić je tokom studija u Pešti zarađivao dajući časove iz francuskog i italijanskog jezika, što mu je odnosilo mnogo vremena i usled čega se njegovo studiranje proteglo na čitavih 10 godina. Iz Pešte, sada već doktor, Josif Pančić 1842. godine dolazi u Srbiju i u blizini Jagodine započinje lekarsku praksu, uspešno lečeći od tifusa radnike lokalne fabrike. Uporedo mu se razvijala i ljubav prema prirodi. Postaje profesor botanike i narednih 35 godina vlada tom katedrom u velikoj školi, gde je jedno vreme bio i rektor. Objavio je više od 40 naučnih dela. Prvi je izradio udžbenike zoologije, botanike, mineralogije i geologije. Radio je na unapređenju privrede u Srbiji kroz proučavanje poljoprivrede, šumarstva i rudarstva, a u svojim istraživanjima prešao je granice naše tadašnje države i kao prvi proučio floru Crne Gore, Bugarske, Banata. Pančić je svoja dela pisao jezikom u kome je svaka reč precizna, a svaka rečenica logički sređena i jasna. Osnivač je prve botaničke bašte u Srbiji, kao i Srpskog lekarskog društva, prvi predsednik Akademije nauka i član više akademija i specijalizovanih društava u okolnim državama. Odlikovan je ordenom Svetog Save prvog stepena, Takovskim krstom, kao i krstom društva Crvenog krsta. Bio je jedan od najvećih svetskih botaničara. Obišao Srbiju uzduž i popreko više puta. Svaku travku zagledao, nesvakidašnji zaljubljenik u prirodu, a posebno u Kopaonik, gde je boravio čak 16 puta, posljednji put kada je imao 72 godine. Začetnik je srpskog planinarstva i prvi planinarski vodič u Srbiji. Tokom svog rada ukupno je otkrio 102 i opisao preko 2500 biljnih vrsta. U zaseoku Ćurići na planini Tari 1877. godine pronalazi do tada nepoznati četinar, omoriku koja je po njemu dobila ime Pančićeva omorika. U Beogradskoj bolnici u martu 1888. godine, 3 dana pre nego što će izdahnuti, beleži svoje posljednje razmišljanje, poslanicu koju je uputio svojim drugovima, članovima Akademije nauka. Ja sam vam bolan i prebolan. Dokle će ovo trajati ne znam, ali dugo ne može da traje. Kad se puna 2 meseca ne jede i ne spava, možete misliti da tu života nema. Zatim ih moli da rade na čuvanju i unapređenju naše nauke i u nastavku svoje poslanice preklinje. Da se u spisima naše akademije očuva čistota našega lepoga jezika, onako kao što nam ga narod daje i kao što su nam ga veliki učitelji Vuk Karadžić i Đura Daničić propisali. U tom spisu je izrazio i svoju posljednju želju, da bude sahranjen na Kopaoniku. Nekoliko sati pre napuštanja ovog sveta, Josif Pančić pozvao je sve kolege lekare u bolnici da dođu kod njega u sobu u vizitu. Na ovom nesvakidašnjem predavanju Josif Pančić je pričao o tome kako je umro Balzak, te je skoro nečujno upitao prisutne: da li mi možete garantovati još 3 dana života? Njegov dalji govor bio je okićen latinskim citatima. Posljednje reči su bile: Regius Hortus botanicus belgradensis. Nekoliko trenutaka kasnije, srce velikog Josifa Pančića prestalo je da kuca. Bilo je to 8. marta 1888. godine u Beogradu. Poslednju želju su mu ispunili planinari Srbije i članovi Srpske akademije nauka i umetnosti 7. jula 1951. godine, kada su njegove zemne ostatke sahranili u kovčegu od Pančićeve omorike, u mauzoleju na vrhu Kopaonika. Bio je to veliki slet planinara sa 2000 učesnika, koji je započeo na Studentskom trgu u Beogradu, a završio na Pančićevom vrhu. U njegovu čast od toga dana, najviša tačka Kopaonika, suho rudište, dobila je novi naziv – Pančićev vrh.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati na internet stranicama rts.rs i na novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.